Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափ օղիմոդ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ամիսներ շարունակ կտրուկ մերժումներ ստանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը նախկին նախագահներին կրկին հրավիրում է բանավեճին։ Վարչապետի իմպիչմենտի նախաձեռնությունը խորացնում է ընդդիմության երկու թևերի միջև առկա հակասությունները։ Ինչու է կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը կոչ անում լրատվամիջոցներին ինքնակարգավորվել, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում իշխանություններն իրենք կկարգավորեն լրագրողների աշխատանքը։ Տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում դանդաղել են, դա է վկայում պաշտոնական վիճակագրությունը։ Բաքվում շարունակում են դատել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում հաստատել է, ընդունել է Ռուսաստանի նախագահի հրավերը և մայիսի 9-ին մեկնելու է Մոսկվա։ Փաշինյանը դա բացատրել է Հայաստանի որդեգրած բալանսավորված և բալանսավորման արտաքին քաղաքականությամբ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի և Եվրամիության առաջնորդները հորդորել էին դաշնակիցներին չմասնակցել կարմիր հրապարակում կանալիք ռազմական շքերթին, մանրամասները քիչ անց։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի Մոսկվա ուղևորվող ինքնաթիռը հարկադիր վայրէջք է կատարել Բաքվում։ Նախագահական ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջքի է գնացել Ռուսաստանի օթային տարածքում շարունակվող ռազմական գործողություններից հետո, մինչ այդ հաղորդվել էր, որ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների պատճառով Մոսկվայի գլխավոր օդանավակայանները երրորդ օրն է չեղարկում կամ հետաձգում են չվերթները։ Միայն ռուսական աերոֆլոտը այսօր չեղարկել է դեպի Մոսկվա և Մոսկվայից մեկնող ավելի քան 100 չվերթ, ավելի քան 140-ը հետաձգվել է։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, թե Կիևը պատասխանատվություն չի ստանձնում Ռուսաստան այցելող բարձրաստիճան հյուրերի անվտանգության համար։ Արտգործնախարարությունն էլ հորդորել է լայրպետությունների ղեկավարներին չմեկնել Մոսկվա, պնդելով, թե դրանով նրանք կիսում են պատասխանատվությունը Պուտինի վայրագությունների համար։ Ավելի քան մեկ տասնյակ պետությունների ղեկավարների շարքում Մոսկվայում սպասում են նաև Չինաստանի նախագահին։ Ակնկալվում է, որ Սի Ցինպինը քարորի այցի ընթացքում Պուտինի հետ մի շարք համաձայնագրեր կստորագրի, խորացնելու ռազմավարական գործընկերությունը, որը վերջին տարիներին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից հետո էլ ավելի ամրապնդվել։ Չինաստանն արդեն մի քանի տարի է Ռուսաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերն է։ Ռուսական լրատվամիջոցներում հրապարակված հոդվածում Սի Ցինպինը գրել է, թե Պեկինն ու Մոսկվան պետք է համատեղ դիմադրեն ցանկացած փորձի, որն ուղղված է ռուս-չինական բարեկամության և փոխվստահության դեմ։ Ֆրանսիան և Գերմանիան անվտանգության և պաշտպանության համատեղ խորհուրդ են ստեղծում, կողմերն այդ մասին հայտարարել են այսօր Գերմանիայի նորընտիր կանսլեր Ֆրիդրիխ Մերցի Փարիզ կատարած այցի ժամանակ։ «Մենք կստեղծենք անվտանգության խորհուրդ, որը կհանդիպի պարբերաբար մեր ընդհանուր մարտահրավերներին արձագանքելու»,» հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Եվրամիության երկու առաջատար պետությունները խորացնում են համագործակցությունը Ուկրաինայի դեմ շարունակվող Ռուսաստանի պատերազմի և Եվրոպայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների ստանձնած հանձնարությունների հարցում խորացող կասկածների ֆոնին։ Կանադան չի վաճառվում 3 սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հանդիպմանը, հայտարարել է Կանադայի վարչապետը Մարկ Քարնի։ Այս հայտարարությունից առաջ Թրամփը պնդել էր, թե հրաշալի ամուսնություն կլինի, եթե Կանադան համաձայնի Ամերիկայի 51-րդ նահանգը դառնալու իր բազմիցս հնչեցրած առաջարկին։ Հերթական անգամ մերժում ստանալուց հետո 3 Թրամփը Քարնիին ասել է՝ «Երբեք միասա երբեք»։ Չնայած այս և փոխադարձ մաքսատուրքերի հարցում շարունակվող տարաձայնություններին, երկու առաջնորդները պնդել են, թե գոհ են հանդիպման արդյունքներից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինան համարում է Ռուսաստանի մաս և չի բավարարվի երկրի միայն մեկ հատվածը գրավելով, BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջո Բայդենը։ Սպիտակ տունը լքելուց հետո տված առաջին հարցազրույցում դեմոկրատ առաջնորդը միաժամանակ պնդել է, թե Պուտինը ձգտում է վերականգնել խորհրդային միության ժամանակին ունեցած ազդեցությունը։ Նախկին նախագահը նաև մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի միջև հարաբերությունների հնարավոր վատթարացման վերաբերյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Պաշտոնաթող Բայդենը պնդել է, թե այդ քայլերը կարող են փոխել ժամանակակից աշխարհի ողջ պատմությունը։ Պակիստանը հայտարարում է, թե 31 մարդ է զոհվել, շուրջ 5 տասնյակը վիրավորվել 3 կեսգիշերն անց Հնդկաստանի կողմից տեղի ունեցած հրթիռակոծության հետևանքով, որը Պակիստանը բնորոշում է որպես պատերազմական հարձակում։ Իսլամաբադի պատասխան կրակիցս Հնդկաստանի ոստիկանության Քաշմիրում զոհվել է առնվազն 10 մարդ։ Սանցած ավելի քան 20 տարիների ընթացքում ամենամահաբեր Բախումն է երկու միջուկային պետությունների միջև։ Միջազգային հանրությունը, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը մակը կոչեն անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, մանրամասները քիչ անց։ Վատիկանում մեկնարկել է կոնկլավի առաջին օրը, փակ դռների ետևում 135 կարդինալները Ռոմի նոր պապ են ընտրում Ֆրանցիսկոսի մահվանից հետո։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը կյանքից հեռացել էր ապրիլի 21-ին 88 տարեկանում։ Նոր առաջնորդնի թեկնածուների շարքում շրջանառվում են Ֆիլիպինցի կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեի, իտալացի Պիետրո Պարոլինի և գանացի Պիտեր Թուրքսոնի անունները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բաքու, որտեղ շարունակվում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ 2023-ի սեպտեմբերին Հակարիի անցակետում գերեվարված Վարդանյանի գործով հերթական դատական նիստը կայացավ 3, այն բավական բուռն է ընթացել։ Նախ Ռուբեն Վարդանյանի ադրբեջանի քաղաքացի ազգությամբ հրեա փաստաբանն է փորձել բացարք հայտարարել գործը քննող դատավորներին, բայց անհաջող, դրանից հետո էլ մեղադրող կողմը վկաների հերթական խմբին է կանչել սուցմունք տալու, դրանք հիմնականում երիտասարդ ադրբեջանցի զինվորականներ են եղել, որոնք պատմել են 2023-ի սեպտեմբերի 19-ին Արցախում ծավալված կատաղի մարտերի և դրանց ընթացքում իրենց ստացած վիրավորումների մասին։ Ադրբեջանական դատախազությունը, սակայն, կրկին չի հստակեցրել, թե այդ ամենի հետ ինչ կապ ուներ Ռուբեն Վարդանյանը, որը 2023-ի սեպտեմբերին թեև Ստեփանակերտում էր, սակայն որևէ պաշտոն արդեն չէր զբաղեցնում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Потерпевший Махир Гусенов сказал, что
Բաքվի զինվորական դատարանում նորանոր դուժողներ են հայտ գալիս, որ ցուցմունք են տալիս Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ։ Դուժող Մախիր Հուսեյնովը դատարանում պատմում է, սրխավենդում իր կողքին հրետանային արկե պայթել ինքը վիրավորում է ստացել։ Մադաթ Ռզաևը վիրավորվել է Լաչինում, Բախիևի ուխությամբ դիպուկահարն է կրակել, Հասանովի աջ ծունկն է վնասվել արկի բեկորից, և էլի մարդիկ, որ դատարանում պատմում են, թե հայկական զինուժի ռմբակոծության հետևանքով ինչ վնասվածքներ են ստացել։
Потерпевший заявил, что в то время армянские военнослужащие
Բաքվի իրավապահները դուժող ներկայացող ադրբեջանցիների ընդարձակ տեսականի են դատարանի դահլիճ բերում, նույնիսկ այնպիսի քաղաքացիների, որ պնդում են, թե ճանաչում են Վարդանյանին։ Փնթի թատերական ներկայացում է այս ամենը, ըստ իրավապաշտպան ու Արցախ միության նախագահ Արտակ Բեկլարյանի։
Նրանք, ովքեր ցուցմունքներ են տվել կամ իրենց վկայություններն են տվել, իրենք ուղղակի ագրեսորներ են, իրենք արձակվել են մեր ժողովրդի վրա սպանելու, ջարդելու, փշրելու, բնականաբար մենք մեր ինքնապաշտպանության իրավունքից օգտվել ենք և դիմադրել ենք, պաշտպանություն ենք կազմակերպել։
Եթե նույնիսկ Բաքվի դատարանում ցուցմունք տվողներն իսկապես վիրավորում են ստացել, ապա այդտեղ որևէ հանցակազմ չկա, շեշտում է Արտակ Բեկլարյանը։ Հանցագործությունն ադրբեջանական հարձակումն է, ոչ թե ինքնապաշտպանությունը, ասում է։
Որևէ մեկը, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանը, այդ թվում ռազմական կամ քաղաքական ղեկավարությունը չեն կարող որևէ ձևով հետապնդել մեր ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու համար։
Իրավապաշտպանը նաև հիշեցնում է, Ռուբեն Վարդանյանը վերջին ռազմական գործողությունների ժամանակ որևէ պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, մինչև այդ պետնախարար էր, որ զբաղվում էր տնտեսական ու հումանիտար հարցերով, երբևէ ռազմական ու անվտանգային ոլորտ չի համակարգել։
Уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности։
Երեկվա դատական նիստից մանրամասներ է տարածում միայն Ազերթաչ իշխանական լրատվականը։ Միջազգային լրատվամիջոցներ, իրավապաշտպաններ այդ նիստերին մասնակցելու հնարավորություն չունեն։ Ըստ նույն Ազերթաջի, երեկվա նիստում Վարդանյանի փաստաբան Աբրահամ Բերմանը կրկին բողոք է ներկայացրել դատավորական կազմի դեմ, այն հիմնավորմամբ, որ դատարանն այս գործով օբյեկտիվ ու անաչառ չէ։ Փաստաբան Բերմանն ու Ռուբեն Վարդանյանն ինքնաբացարկ են պահանջել։ Գլխավոր դատախազի ավագ օգնական Վյուսալ Ալիևը դատարանին խնդրել է չքննել այս հարցը։ Պնդել է, Վարդանյանն ու փաստաբանը փորձում են ձգձգել դատական պրոցեսը։ Դատարանն այդպես էլ արել է, բողոքը թողել է առանց քննության։
Процесс был остановлен без рассмотрения։
Իրավապաշտպան Արտակ Բեկլարյանի կարծիքով, բովանդակային հարցերը հայ գերիներին խոշտանգելու հանգամանքը մի կողմ, միայն ընդհացակարգային խախտումները բավարար են հայտարարելու, արդար դատավճիռ Բաքվում անհնար է։ Այդ դատերին ներկա է պաշտոնական Բաքուն ու հայ գերիները, միջազգային մոնիտորինգ գոյություն չունի։
Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ բաց են այդ դատական նիստերը, բայց ըստ էության իրենք մուտք չեն տալիս որևէ մեկին, և հայ, և միջազգային մոնիտորինգային խմբերի, փաստաբանական խմբերին, որպեսզի կարողանան այնտեղ դիտարկել, թե ինչ է տեղի ունենում։
Բեկլարյանի խոսքով, դեր տարեսկզբին են դիմել միջազգային իրավապաշտպան կառույցներին, դեսպանատներին, որպեսզի խմբեր մեկնեն Բաքու, գործընթացը աչքի տակ պահելու համար։ Մերժվել են բոլորը։ Բեկլարյանը կարևոր է համարում, որ մերժում ստացած կառույցները պաշտոնապես հայտարարեն այդ մասին։
Որքան միջազգային ճնշումը մեծանա Ալիևի ռեժիմի վրա, այնքան հավանականությունը մեծանում է, որ իրենց իրավունքները ավելի պաշտպանված կլինեն։ Իհարկե, վերջին հաշվով նաև ազատարձակման պահը կգա։
Ըստ իրավապաշտպանի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը որպես բռնապետ միայն ճնշման լեզուն է հասկանում, նաև շատ զգայուն է միջազգային վարկանիշի առումով։ Արտակ Բեգլարյանն ընդգծում է հայ գերիների ապօրինի դատավարությունների դեմ ավելի ակտիվ հանդես է գալիս Վարդանյանի ընտանիքն ու փաստաբանական թիմը։ Այստեղ մեծ նշանակություն ունի նաև այն, որ նախկին պետնախարարն ինքը Բաքվի բանտից ու դատարանի դահլիճից առավել հրապարակային է պայքարում, սակայն այդ ամենն ըստ իրավապաշտպանի հանուն բոլոր հայ գերիների է։ Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատական հաջորդ նիստը մայիսի 13-ին է, իսկ Արցախի նախկին պաշտոնյաների ու տարբեր հանգամանքներում գերեվարված խաղաղ բնակիչների դատավարությունը շարունակվելու է վաղը։
Потерпевший Агалий Ибрагимов сказал, что 18 мая 1992 года
դատական այս մի գործընթացում 90-ականների դեպքերն են նկարագրում ականատես ներկայացող տասնյակ ադրբեջանցիներ։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Այսօր այստեղ էին կառավարության անդամները, որոնք պատասխանում էին լրագրողների պատգամավորների հարցերին։ Վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձավ վերջին օրերին ամենաշատը քննարկված թեմաներին։ Կառավարության ղեկավարը մասնավորաբար խուսափեց հասցեականորեն դատապարտել նոր Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր Մարգարյանին, ակտիվիստ Արթուր Չախոյանին ծեցելու համար, հերթապահ հայտարարությամբ հանդես գալով, թե հարցը իրավապահների տիրույթում է։ Փաշինյանն նաև հաստատեց, որ երկու օրից մեկնելու է Մոսկվա մայիսին նիզորահանդեսին։ Վարչապետի այս և մի շարք այլ հայտարություններ նիմի է բերել Շողիկ Գալստյանը։
Վարչապետն այսօր խորհրդարանում հաստատեց, ընդունել է մայիսի 9-ին հաղթանակի օրվա կապակցությամբ Մոսկվա մեկնելու Ռուսաստանի նախագահի հրավերը։ Այցին Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ, պատասխանելով իշխանական պատգամավորի դիտարկմանը, թե այս օրերին հնչում են մեկնաբանություններ, որ այդ այցը կվնասի Հայաստան-Արևմուտք հարաբերությունները։
Մենք բալանսավորված և բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն ենք որդեգրել, և այդ քաղաքականության մեջ չի մտնում ամենևին, որ մենք մեի ուղղությամբ մեր հարաբերությունները կառուցելու ենք ի հաշիվ մեր այլ հարաբերությունների, կամ առավելևս այդ քաղաքականության տրամաբանության մեջ երբեք չի եղել, որ մենք Ռուսաստանի Դաշնություն այցեր չենք ունենալու և Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները չենք զարգացնելու և չենք խորացնելու։
Ըստ Փաշինյանի, այդ միջոցառումը կարևոր է երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում տարած հաղթանակի համատեքստում։ Բացի այդ, այցն ասած առիթ է նաև երկկողմ օրակարգի հարցերի քննարկման համար, որը բաց թողնելը ճիշտ չի լինի։ Ինչ վերաբերում է երկկողմ հանդիպումներին, միայն նշեց, շփումներ կլինեն, բայց դժվարացավ ասել, դրանք պաշտոնական կլինեն թե ոչ։ Վարչապետն այսօր անդրադարձավ նաև նոր-նորք վարչական շրջանում թաղապետի մասնակցությամբ ծեցին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարցրեց, համաձայն է Երևանի ավականիում ԿՊ-ի հետ իշխանություն կազմած հանրապետություն կուսակցության այն դիրքորոշման հետ, որ ակտիվիստին ծեցել են Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Փաշինյանը ուղիղ չպատասխանեց, բայց ցանկացած բռնություն ասած դատապարտելի է։
Ձեր համար բռնությունը ընդունելի չի։ Մենք դա ոնց պիտի տեսնենք, ոնց պիտի հասկանանք ընդունելի է թե չէ։ Դատապարտել եք, աշխատում է միջև հիմա այդ մարդը։
Ես թաղապետի հարցով չեմ զբաղվում, բայց թաղապետի հարցով պետք է զբաղվեն այն ինստիտուտները, ովքեր զբաղվում են թաղապետի հարցով, այդ թվում քնչական կոմիտեներ, այդ թվում իրավապահ մարմինները։ Իսկ երբ որ հարցը կդառնա քաղաքական հարց, դրա արդեն ունի նաև քաղաքական որոշակի գործիքներ, որոնք նաև կկիրառվեն։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև պնդեց, թե տեղյակ չէ միջադեպի պատճառից։ Մինչ թաղապետի ու մյուսների կողմից ծեցվելը, ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը ահազանգել էր նոր-նորքում մանկապարտեզի անորակ շինարարության և հնարավոր չարաշահումների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ էլ ընդհանուր խոսեց, շեշտելով, թե կոռուպցիոն սխեմայի մեջ ներգրավված որևէ անձ չի կարող իրենց թիմից լինել։
Նաև ժողովրդական խոսք է, որ ասում է թղթով ամեն ինչ ճիշտ է։ Շարունակելով կոռուպցիայի թեման, վարչապետը նաև նշեց, թե անվտանգության խորհրդի քարտուղարն իրեն ամեն ամիս գրավոր զեկուցում է մամուլի այն հրապարակումները, որոնք վերաբերում են կոռուպցիոն դեպքերին կամ որոնցում կասկած կա կոռուպցիայի վերաբերյալ։ Բայց թե ինչու իշխանական տարբեր պաշտոնյաններին առնչվող հրապարակումները հիմնականում չեն ունենում քաղաքական և իրավական հետևանք, Փաշինյանը չբացատրեց։ Ընդդիմադիրներից Գառնիկ Դանելյանը հետաքրքրվեց Տավուշի ազատամութ համայնքի մոտակայքում իրականացվող ականազերծման աշխատանքներից, հարցրեց, արդյոք դրանք կապ ունեն սահմանազատման հետ։ Փաշինյանը միայն պնդեց, սահմանազատման աշխատանքները առանց հայտարարելու չեն կարող լինել։
Ուզում եմ հասկանամ, թե ինչի է կատարվում, թե եթե ընդդեմից պիտի սկսի սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքը, ըստ այդ կանոնակարգի համաձայն։
Սահմանազատման կանոնակարգը հաստատելուց հետո հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները համաձայնել են գործընթացը շարունակել հյուսիսից Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից, ապա հարավային ուղությամբ հյուսիսից հարավ մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը Իրանի հետ։ Վարչապետը թիմակիցների հարցերի շնորհիվ այսօր չշրջանցեց նաև երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ուսանողների հետ վերջին հանդիպումների ընթացքում հնչած հայտարարությունները։ Փաշինյանը դարձյալ Հայաստանի նախկին ղեկավարներին հրավիրեց բանավեճի։
Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բան ունեք ասելու։ Ասում եմ, գնանք ուղիղ եթերում կանգնենք խոսանք։ Ինչի՞ չեք գալիս։
Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանական ամբիոնից հնչեցրած հայտարարություններին այս թվարկման ընթացքում դեռ կվերադառնանք այժմ շաբաթվա գլխավոր քաղաքական զարգացումներից մեկի՝ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի ենթարկելու նախաձեռնության մասին։ Արդեն են կոչվող շարժման ներկայացուցիչները, որոնք առավելապես Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներ են համարվում, պնդում են, որ խորհրդարանական ընթացակարգերով վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականին հասնելու հավանականությունը այս պահին բավական մեծ է։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին միավորող Հայաստան Դաշինքում, սակայն, վստահ են, քանի դեռ քաղաքացիական պայմանագրում իրական պարակտման նշույլներ չկան, իմպիչմենտն անիմաստ է, իսկ նրա նման գործընթացի խթանումն ի վերջո ոչ թե թուլացնելու է Փաշինյանի իշխանությունն, այլ ամրապնդելու է դրա դիրքերը։ Նաիրա Բուլադարյանի լսենք։
Երկրորդ նախագահը վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելը լուրջ չի համարում։ Ավելին, նրա թիմակից Աղվան Վարդանյանի գնահատմամբ, սա ավելի շատ ընդդիմադիր դաշտում տեղավորվելու խնդիր է, քան իշխանության դեմ պայքար։
Քայլերի հերթականությունը խառնելը ավանտյուրա է կամ սադրանք կամ այլ նպատակ է հետապնդում։ Ինչը կարող է լինել նպատակը? Փորձել շանտաժի ենթարկել Հայաստան խմբակցությանը, կամ ասեք, իմպիչմենթի են գնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությամբ, կամ ընդունեք, Ռոբերտ Քոչարյանը ձեր թեկնածուն չէ։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվունեմը միջդեռ կարծում է, որ այս փուլում իշխանապողության հասնելու ամենահավանական եղանակը վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է։ Երեկ այս մասին լրագրողներին ասել էր խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Պատիվունեմը առաջարկել էր վարչապետի միասնական թեկնածուի շուրջ քննարկումներ սկսել, առանց որևէ նախապայմանի քննարկել թեկնածուի հարցը ու նախաձեռնել իմպիչմենթի գործընթաց։ Ավելին, հանրապետականը պատրաստ է սատարել նաև հենց Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը։
Որպեսզի այս գործընթացը բարդություններ, ամբիցիաներ, քաղաքական նկարտումներով չբարթանա, մենք պատրաստ ենք թեկնածուի շուրջ քննարկումներին զրո ամբիցիայով, ինչպես եղել է այս 7 տարիների ընթացքում, նստել և նախաձեռնել այդ գործընթացը։
Սահմանադրության համաձայն վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը, այն դեպքում, եթե որոշման նախագծով միաժամանակ առաջարկվում են նոր վարչապետի թեկնածու։ Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն, այս գործընթացը լուրջ չի համարում, այսօր փոխանցեց Աղվան Վարդանյանը։
Ասել է, առաջիկա լուրջ գործընթացներին հոսայի շարժում, արտահերթ կամ հերթական ընտրություններ մասնակցելու ենք, ստանդարտակշիռ մասնակցություն ենք ունենալու։ Ուրեմն կարող եք այս ասածից ենթադրել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հենց այսօր իմպիչմենթ սկսելը լուրջ գործընթաց չի համարում։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվունեմ խմբակցություն ունի ընդամենը 6 պատգամավոր, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստանը 28։ Վարչապետի անվստահության գործընթացը սկսելու համար անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի ստորագրություն, իսկ որոշումն ընդունելու համար առնվազն 54 կողմ ցայն։ Ստացվում է, երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին հարկավոր է ունենալ նաև Փաշինյանի թիմակիցների քվեն։ Աղվան Վարդանյանն այսօր վերահաստատեց, պատրաստ են տալ իրենց 28 քվեն պայմանով, եթե նախապահովեն անհրաժեշտ ևս 8 պատգամավորի ստորագրություն ինչպես նաև փողոցում էլ ժողովրդական շարժում սկսեն։
Լասել ենք թող լինի այդ 36-ը, 36 ստորագրությունը, ում անունը ուզում եք բերեք, մենք միանում ենք։ Հիմա ձեր կարծիքով ում անունը որ բերեն այդ համախմբում, այդ շարժում, այդ փողոցայինը լինելու է։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցով անցած շաբաթ պատգամավորներին դիմել էր «Արթուն ենք շարժումը»։
Հիմա եթե դու իրավունք ունես նախաձեռնելու անվստահություն հայտնելու գործընթաց, բայց այդ իրավունքից չես օգտվում, նշանակում է, որ դու վստահություն ես հայտնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարությանը։
Շարժման անդամներից Էդգար Ղազարյանն ազատության զրույցում այս գնահատականն է տալիս Հայաստան խմբակցությանն ու ասում. «Ես Ռոբերտ Քոչարյանին չեմ նամակ գրել»։
Ռոբերտ Քոչարյանի անունը ես գործընթացի հետ կապելը, դա անտեղի շահարկում է իրենց կողմից։ Նամակների հեղինակը ես եմ, անձամբ, որպես քաղաքացի։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանին նամակ չեմ գրել»։
Ղազարյանը բացատրում է, ազգային ժողովի պատգամավորներն ունեն պարտավորություններ վերահսկելու կառավարության գործունեությունն ու անհամապատասխանություն տեսնել դեպքում կարող են վարչապետին անվստահություն հայտնել, այդ պատճառով էլ նրանց են դիմել։
Ինքը պետք է վարչապետին անվստահություն հայտնի, այլ մեխանիզմ իր ծրագրից շեղված կառավարության գործունեությունը խափանելու մեր համարձակությունը չի նախատեսում։
Անդրադառնալով այն փաստին, որ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ձայները բավարար չեն իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու համար, Էդգար Ղազարյանը հարցնում է. այդ դեպքում ինչու են օրենքի նախագծեր հեղինակում, չէ՞ որ առանց քաղաքացիական պայմանագրի դա օրենք չի կարող դառնալ։
Օրինակ նույն Աղվան Վարդայանի հեղինակած պետական դրոշի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը ընդունվել է, կարծեմ միաձայն։
Ու մինչ երկու նախկին նախագահների թիմերը վիճում են իշխանապողության հասնելու ուղիների շուրջ, իշխանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը իմպիչմենտի օրակարգը դատարկամիտ որակեց։
Նույնիսկ Հայաստան խմբակցության ղեկավարն է հայտարել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի հիմք գոյություն չունի, այնպես որ ես ավելի շատ կարծում եմ, որ սա ընդդիմության ներսում իրար հետ հաշիվներ մաքրելու եւ միմյանց ինչ որ քաղաքական պրոցեսներ պարտադրելու եւ դրանով ավելի լավ ընդդիմադիր երևալու մրցավազք սկսել։
Իդեպ, օրերս քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը չէր բացառել, որ հենց իր ղեկավարած նորաստեղծ Միացյալ ազգային սոցիալիստական կուսակցությունը նախաձեռնի վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ ընդդիմությանը չի հաջողվել Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնան կանել, նա շարունակում է ազգային ժողովում ելույթ ունենալ։ Քիչ առաջ նա, չխախտելով ավանդույթը, կրկին մի շարք աղմուկալի հայտարարություններ արեց, որոնք խորհրդարանի դահլիճում թերացրեցին կրքերը, ի վերջո հանգեցնելով լեզվակռվի և արտահերթ ընդմիջման։
Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը չի դատական իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա դատական իշխանություն, որ մամուլի հոդվածներով գնայինք, հիմա ձեզ կախաղաններ էինք անել և Հայաստանից արտաքսել էինք ընդհանրապես։ Այսինքն մամուլի, բայց ձեր մասին ինչ են գրում մամուլի հոդվածներ, դուք ընդհանրապես ինչ եք ասա, ձեր մասին գրում եք, որ դուք օտարերկրյա շպիոններ եք, ինչ գործ ունեք դուք ես դահլիճում ընդհանրապես նստած, մամուլի հրապարակումներով առաջնորդվեմ, սաղիկ պիտի տանեմ, լսեմ ազգի պատվալը, որ մամուլի առաջինը դու պետի գնաց ու դու կգնաց, հերիքա մամուլի բան անես, մամուլը ձեր մասին ինչ ա գրում ձեր մասին մամուլը, գրում ամուր ուտար երկեք գործակալ եք, հինգերոր տանիվ եք, ազդեցեցեն գործակալ եք մամուլը,
մամուլի գրաքների
նստեք տեղները, ձեններդ կտրեք, ներվերս էլ չուտեք, ասի վերենգի տեղը տացի, ներվերս չուտես,
լրություն դալիցի։ Բախի, լրություն։ Տիկին Վարդանյան, դույով կգնաս քո ղեկավարի հետ կխոսաս։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ դույով չխոսաս։ Ուրեմն դույով չխոսաս։ Նստի տեղդ, դույով չխոսաս, եղավ, դույով չխոսաս, ասում եմ դույով չխոսաս, չափերիդ մեջ մնա, դույով չխոսաս, դուրս կշպրտեմ քեզ ես դահլիճից։ դուս կշպրտեմ քեզ։ Ասում եմ դուս կշպրտեմ նստի տեղդ։ Դու յով չխոսաս։ Ես միչև իշխանություն ունենալել եմ քո հետ տենց խոսացել ու քո շեֆերի հետ եմ տենց խոսացել։ Ընդ միջում անջատ եք եթերը։
Եվ քանի դեռ Հայաստանյան իշխանության երկու ամենաբարձր ներկայացուցիչները վարչապետն ու ազգային ժողովի նախագահը քննարկում են, թե ով ում հետ ինչպես է խոսել մինչև հեղափոխությունը, հեղափոխության ընթացքում, հեղափոխությունից հետո դույով թե դուքով, Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները շարունակում են անկում ապրել։ Վիճակագրական ծառայությունն ամփոփել է 2025 թվականի առաջին 3 ամիսների ցուցանիշները։ Գլխավոր հետևությունը, որին կարելի է հանգել հրապարակված թվերին ծանոթանալուց հետո, հետևյալն է. 2022-ից հետո Հայաստանում սկիզբ առած տնտեսական երկնիշ աճի ժամանակաշրջանը, որով իդեպ հպարտանում էին կառավարության գրեթե բոլոր անդամները, այլևս անցյալում է։ Եթե նախորդ տարվա մարտին Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 15% էր հասնում, ապա այս տարվա նույն ամսում այն նվազել է գրեթե 4 անգամ։ Տարեսկզբից տնտեսության մի շարք ճյուղերը ակնհայտ անկում են արձանագրել, այս առումով ամենացայտուն իհարկե արդյունաբերության անկումն է, որը փետրվարին նախորդ տարվա համեմատ կազմել էր 26%։ Տնտեսական ցուցանիշների մասին կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Այս տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանի արդյունաբերությունը 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 20%-ով ավելի քիչ արտադրանք է տվել։ Վիճակագրական կոմիտեի նախորդային հրապարակած զեկույցը փաստում է, կրճատումներ կան տարբեր ուղղություններով՝ հանքարդյունաբերություն, խմիչքներ, հագուստ, պաշտոնական տվյալներում արտացոլված նվազման միտումները ամրապնդում են փորձագետների ու միջազգային հեղինակավոր ֆինանսական կազմակերպությունների գնահատականները, որ թուլանում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Վերջին տարիներին Հայաստանը դեպի ռուսական շուկա վերաարտահանման հարթակ էր դարձել։ Այս ամենը սպասելի էր, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը և առանձին ոլորտների անկումը կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական այսպես գործոններ ազդում։
Արդյունաբերական ոլորտի վատ տարածող ցուցանիշների կողքին առևտրի ու ծառայությունների շարունակական աճն է։ Օրինակ, վերջին տարիներին աննախադեպ հաջողություններ գրանցած ֆինանսական ոլորտը ներկայացնողներն այս տարվա առաջին 3 ամիսներին արդեն ավելի քան $700 միլիոն ծառայություն են մատուցել։ Սա ամբողջ արդյունաբերության գրանցած 1.5 միլիարդ դոլար կազմող ցուցանիշի գրեթե կեսն է։ Այն, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների ինձեռաց հնարավորություն ուժը կորցնում է, լավագույնս պաստում են Հայաստանի արտաքին առևտրի տվյալները։ Առաջին երամսյակում ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը մոտ $4.5 միլիարդ է կազմել, գրեթե 2 անգամ պակաս, քան 2024-ի նույն ժամանակահատվածում։ Ռուսաստանի հետ առևտուրը նվազել է գրեթե 65%-ով, կազմելով մոտ $1.6 միլիարդ։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանում էր, տնտեսական աճեր, որը վերացավ ռուսական այդ գործոնի չեզոքացման պայմաններով։
Ռուսաստանը թեև շարունակում է Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը մնալ, նվազման արդյունքում այդ երկրի մասնաբաժինը հետ-հետ է փոքրանում է։ Անցած տարի առաջին երամսյակում Հայաստանի ընդհանուր առևտրի 45%-ն էր Ռուսաստանի հետ, այս տարի 35%-ը։ Մոտ $440 միլիոն ցուցանիշով Ռուսաստանին հաջորդում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, երրորդ տեղում Իրանն է $171 միլիոն։ Հայաստանի տնտեսական կյանքի այս փոփոխություններն ուղեկցվում են գործազրկության աճով։ Եթե 2024-ին ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանում գործազրկեր 166,700 մարդ, 2024-ին նրանց թիվը 188,000-ի է հասել։ Աշխատանքային տարիք ունեցող բնակչության ավելի քան 40%-ը կամ մոտ 1 միլիոն առհասարակ դուրս է մնացել աշխատաշուկայից։ IT ու ֆինանսական ոլորտներում ամենաշատն են վարձատրում, միջինը ավելի քան $1 միլիոն։ Ամենացածր աշխատավարձերը կացության, հանրային ծննդի, կրթության ու մշակույթի ոլորտներում են։ Հարկերը ներառյալ միջին աշխատավարձերը 200,000-ի էլ չեն հասնում։ Այս զարգացումների մյուս ուղեկիցը գնաճն է։ Մարտի տվյալներով ծննդամթերքը 5.4%-ով ավելի թանկ է վաճառվում, քան 1 տարի առաջ։ 2 տարի շարունակ Հայաստանում ծննդամթերքի այս չափ թանկացում չէր գրանցվել։ Հատկապես շատ թանկացած ապրանքներից են ձուկը, ձեթը, յուղերը, մրգերն ու կարտոֆիլը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
տնտեսական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ մի խնդրի մասին, որի մասին ի դեպ քիչ առաջ խոսում էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը, մամուլի մասին անցած շաբաթավերջին լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը, արձանագրելով, որ Հայաստանում մամուլը բազմակարծիք է, բայց բևեռացված։ Ըստ զեկույցի օրինակների 130 պետությունների շարքում մամուլի ազատության մակարդակով Հայաստանը 34-րդն է։ Միջազգային փորձագետների այս եզրակացությունը հայաստանցի իշխանավորներին ստիպեց մեկ անգամ ևս խոսել Հայաստանի ժողովրդավարության կղզյակ կամ բաստիոն լինելու մասին։ Այս հայտարարությունների շարքում, սակայն, առանձնացավ երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի Facebook-յան գրառումը։ Դրանում Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցը պնդում էր, որ լրատվամիջոցներն ազատությունը մեկնաբանում են որպես մեջբերում սանձարձակություն, անհանդուրժողականության հրահրման հնարավորություն, սա դրանք հրահրելու միջոց։ Ինչ է հետևելու բարձրաստիճան չինովնիկի այս գնահատականին, կիմանանք Գանե Սարիբեկյանից։
Վարչապետի աշխատակազմից լրատվամիջոցներին զգուշացնում են. Ինքնակարգավորվեք, հակառակ դեպքում հանրության պահանջով ձեզնով իշխանությունը կզբաղվի։ Վարչապետ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն է Facebook-ով դիմել լրատվամիջոցներին.
Եթե իշխանությունը ձեռնարկի այդպիսի քայլեր, ապա դա կլինի սահմանափակում հենց այն լրատվամիջոցների, որոնք իրենց դուր չեն գալիս։ Ես կարծում եմ ամենի շատ թափանցիկ է եւ այստեղ առանձնապես մեկնաբանելու եւ վիճելու բան չկա։
Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 2-ին մի գրառում է արել մամուլի ազատության ինդեքսում Հայաստանի արձանագրած առաջընթացի մասին, թե մամուլի ազատության հարցում Հայաստանը առաջ է Վրաստանից, Իրանից, Ադրբեջանից ու Թուրքիայից։ Ժամեր անց Հարությունյանը երկրորդ ստատուսն է գրել, թե հանրությունը արձանագրել է, որ պետությունը աննախադեպ ազատություն է ապահովում, և այդ ազատությունը մեկնաբանվում է որպես սանձարձակություն ու սադրանք։
Մենք շարունակելու ենք ամենաժողովրդավար պետությունների փորձի ներդրումը, բայց ձեր կողմից արագ ինքնակարգավորումը պետք է դառնա օրվա հրամայական։ Այլապես հանրությունը ստիպելու է իշխանություններին կարգավորման լուրջ գործիքներ կիրառել, որը դուք կորակեք որպես խոսքի ազատության սահմանափակում։
Իհարկե կորակենք, այլ ինչպես պետք է կորակենք, եթե նրանք ասում են, որ աշխատավորների, բազմաթիվ աշխատավորների պահանջով նրանք հիմա մեզ կարգավորելու են, հա, գործիքներ են կիրառելու եւ այլն, ապա դա նշանակում է խոսքի ազատության սահմանափակում, ուրիշ ձևի չի կարելի։
Ո՞վ է այդ հանրությունը, որի պահանջով էլ ուզում է գործի անցնել կառավարությունը։ Ինչպես է այդ պահանջը ներկայացվել, սոցհարցումներ են արել, հարցնում է Առավոթերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։ Վարչապետի կաբինետի պաշտոնյայի գրառումը երկարամյա խմբագրի գնահատմամբ մամուլի ազատության դեմ է։
Եվ ամենակարևոր հարցը, ինչպես են նրանք պատրաստվում մեզ կարգավորել, որովհետև անկացած կարգավորում նշանակում է, որ կարգավորվելու են, դա ներկայացվում է որպես, ինչպես առաջ էին ասում, աշխատավորների բազմաթիվ խնդրանքներով, հա, այդպես է ներկայացվում, եւ ցանկացած կարգավորում, որը իրականացնում է իշխանությունը, իրենից ներկայացնում է սահմանափակում այն լրատվամիջոցների, որոնք անկախ են, որոնք իրենց տեսակետն են հայտնում եւ այդ տեսակետը դուր չի գալիս իշխանություններին, եւ չեն սահմանափակվում այն լրատվամիջոցները, որոնք սատարում են իշխանությունների կամ կատարում են նրանց քարոշչությունը։
Արայիկ Հարությունյանը կոչ է արել միասին աշխատել իրավիճակը շտկելու համար։ Վարչապետի աշխատակազմի նորաբաց մասնակցային ու բաց կառավարման վարչությունը պատրաստ է քննարկել այդ հարցերը լրատվամիջոցների թողարկումների բովանդակության հետ։ Ինչ կապ ունի այս վարչությունը, ինչ է անելու ազատության այս հարցերին կառավարությունից դեռ չեն արձագանքել։
Կառավարության աշխատակազմ, դու բոլորովին այլ գործառույթներ ունես, աշխատակազմի ղեկավար։ Քո գործը չի լրատվամիջոցներին կարգավորելը, կառավարելը, սահմանափակելը կամ չգիտեմ ինչ անելը։ Դա չի մտնում քո պարտականությունների մեջ։ Եթե մենք չենք պատրաստվում հանդուրժել, որ Արայիկ Հարությունյանները գան ու այս երկրում մի քանի ձեռքբերում գոյություն ունի, այդ խոսքի ազատությունը դրանից մեկն է, գա ու տրորի այդ խոսքի ազատությունը։
Հրապարակ թերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանի համոզմամբ Արայիկ Հարությունյանն այս գրառմամբ փորձում է վախեցնել այն լրագրողներին ու լրատվամիջոցներին, որ իշխանության քիմքով չեն առաջնորդվում, քննադատում են կառավարությանն ու կոռուպցիան բացահայտում։
Համանափակել, վախեցնել, հետո գիտեք ինչ, այդքան չեն կարող կարգավորել, կառավարել, որքան վախն է շնչել լրագրողներին, խմբագիրներին, որ այդ ինքնագրաքննիչը սկսի աշխատել։
Մամուլի ազատությունը իշխանությունը, պետությունը չեն շնորհում, լրագրողներն են տարիների աշխատանքով նվաճում, պայքարելով ու իշխանության ճնշումներին դիմադրելով։ Մամուլի ազատության առաջընթացով հպարտացող Արայիկ Հարությունյանին հակադարձում է Արմինե Օհանյանը, որ լրագրող ու խմբագիր է եղել անկախ Հայաստանի բոլոր իշխանությունների օրոք։
Իտան մոռանում են, որ այդ խոսքի ազատությունը իրենցով չի պայմանավորված, դա մեր գործնեությամբ, մեր ջանքերով, մեր առապանքների շնորհիվ է ձեռք բերվել Հայաստանում մեր լրագրողների, որ 30 և ավելի տարիներ անցել ենք բազմաթիվ փորձությունների միջով և կարողացել ենք ամրապնդենք մեր դիրքերը, մեր ազատ խոսելու, ազատ արտահայտելու իրավունքը հաստակել ենք, այսպես ասած։
Որևէ իշխանություն, ոչ միայն այս իշխանությունը, այլև նախորդ իշխանությունները կամ որևէ այլ երկրի իշխանություն բարի կամքով ոչ մի ազատություն չի տալիս։ Դա լինում է մեխանիզմներով, իհարկե օրենսդրական մեխանիզմներով, որոնց հասնում է հանրությանը, և դա լինում է լրագրողների աշխատանքով։
Ուղղակի տարօրինակ է, թե ինչպես 2018-ից առաջ ազատ, լայնախոհ, մամուլում աշխատող, խոսքի ազատությունը գնահատող մարդիկ, ինչպիսի մեծ արագությամբ վերածվեցին խոսքի ազատությունը ատող, լրագրողների նատող իշխանականների։
Արայիկ Հարությունյանի դժգոհության հասցեատերերը բոլոր լրագրողներն են, նրա խոսքերից ստացվում է Հայաստանում բոլորն են սադրանքով ու սանձարձակությամբ զբաղված, սա անբարեխիղճ մոտեցում է, ասում է Արամ Աբրահամյանը։
Ինքնակարգավորում բառը ինձ թվում է պարոն Հարությունյանը եւ ընդհանրապես մեր իշխանությունը լավ չեն հասկանում։
Ինքնակարգավորումը կապ չունի իշխանության պատկերացրած գործիքների հետ, տասնյակ տարիների փորձով խմբագրի Արամ Աբրահամյանի մեկնաբանմամբ այդ ինքնակարգավորումը լրատվական դաշտի գործն է, պրոֆեսիոնալ էթիկայի կանոններին կամավոր հետևել է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին տնտեսական թեմաների մասին, հայի վիճակագիրների հրապարակած տվյալների համաձայն, որոնք մենք լսեցին քիչ առաջ, լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում նաև արտաքին առևտրի ասպարեզում, ներմուծման ծավալները նվազել են 4 արտահանման աճել մոտ 11%-ով։ Սրան էլ գումարած աճել են բեռնափոխադրումների սակագները, ավտոմոբիլային փոխադրումների գինը 2025-ի առաջին եռամսյակում բարձրացել է մոտ 3%-ով, սա հավելյալ բեռ է հատկապես Ռուսաստանի հետ առևտրով զբաղվող գործարարների համար։ Այդ ամենին գումարած Ռուսաստան, հայկական գիներ և կոնյակ արտահանող հայկական ընկերություններ նահանգում են Վրաստանի մաքսային ծառայությունների կողմից հարուցվող խոչընդոտների մասին, որոնք ի դեպ ծագել են այդ երկրի նախագահի հայաստանյան այցին գրեթե զուգահեռ։ Նարինե Ալեչյանին լսենք։
Ռուսաստան կամ Մերձբալթյան երկրներ լարսով ալկոհոլային խմիչք արտահանող հայկական ընկերությունները վերջին 1-1.5 ամիսներին իրենց համար տարօրինակ ստուգումների են ենթարկվում։ Ազատության զրուցակիցը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, պատմեց. Վրաստանը տարանցիկ երկիր է, չեն հասկանում, թե ինչու են այնտեղ որոշել հայկական ալկոհոլը լաբորատոր ստուգումների ենթարկել, հետո նոր թույլ տալ, շարժվել դեպի Ռուսաստան, թե ոչ։
Վրաստանում մեկելաները կոնյակով բարձրակ ուղարկում են գեյզի ոչտաց Բամոժնյան, Թբիլիսիմա հետնվում, նմուշարում են անում, ուղարկում են անալիզի, բայց Վրաստանի համար դա ապսուրդ է, որտեղ իրենք տարանցիկ երկիր են, իրենց համար շատ կոպիտ ասված բարվելություն չկա այդ կոնյակը պարունակությունը ինչքանով որակում, ինչքանով անորակ։
Ալկոհոլային խմիչք արտահանող ընկերությունների ներկայացուցիչները, որ գերադասում են առայժմ անանուն պատմել խնդիրների մասին, նաև դժգոհում են վրացական անցակետից բացի իրենց բեռները ռուսական հատվածում են հիմնականում երկար ստուգումների ենթարկվում, բայց դա քիչ թե շատ հասկանալի են համարում, որովհետև իրենց խմիչքները հենց ռուսական շուկայում են վաճառում, բայց երբ վրացական կողմում են իրենց բնորոշմամբ արհեստական խոչընդոտների հանդիպում, բաց են թողնում ռուսական շուկայի հետ նախապես կնքված պայմանագրային ժամկետները, իսկ այդ ընթացքում հաճախ ադրբեջանական խմիչքներն են դարակաշարեր զբաղեցնում, որովհետև անարգել են ապրանքը տեղ հասցնում։
Ինչնա պատճառը, ոչ մի անգամ sense չի եղել ամենօրվա կանգնելու համար արտահանող գումարը բեռնափոխադրողին, ամ այդ ապրանքը հասնում է 1 ամիս ավելի ուշ, քան նախատեսել էին։ Իհարկե, մեծ ֆինանսական կորուստներ են ունենում և բեռնափոխադրողը, որտեղ իր մեքենան անսով տանգում է անիմաստ, և արտահանողը, բայց ավելի շատ ուշում է արտահանողը։
Որ այս խնդիրը կա, Էկոնոմիկայի նախարարությունում էլ են տեղյակ։ Խորհրդարանում այսօր ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը Էկոնոմիկայի նախարարին հարցրեց. հայկական խմիչք արտահանող ընկերությունները ֆինանսական ահռելի կորուստներով են ապրանքը տեղ հասցնում, հաճախ դուրս մնալով շ շուկայի մրցավազքից։
Այն վնասները, որ կրում են մեր տնտեսվարողները, դժվար թե ուշքի գան, եւ այս հարցը շատ կարեւոր է եւ ձեր ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի։
Նախարար Գևորգ Պապոյանը պատասխանեց. «Երեք Հայաստանում հանդիպել են վրացական կողմի պաշտոնյաների հետ ու այս հարցը նույնպես քննարկել»։
Վրաստանի առաջին փոխվարչապետ, Էկոնոմիկայի եւ Կայուն զարգացման նախարարը երեք առաջին օրը Հայաստանում էր եւ մեկ բազմաթիվ հարցերի շրջանակում նաեւ այդ հարցն են քննարկել։ Պրոբլեմը միայն կոնյակի մեջ չէ, գործընկերների հետ աշխատանքի արդյունքում իսպայի դրության ծաղիկի փայլատիտեղի եւ տեքստիլի հետ կապված հարցերը մենք լուծել ենք։ Խնդիրը կա, ես հիմա ոչինչ չեմ ուզում թաքցնեմ, ոչ էլ ուզում եմ ուրճացնեմ, քննարկել ենք այդ հարցը եւ ի տարբերություն նախորդ ապրանքների դերևս հարցերի փաթեթը լուծված չէ։ Խոստացել են, որ այս պահին առկա կուտակումների հետ կապված որոշակի լուծումներ կլինեն եւ այն ինչ որ կա բաց կթողեն, բայց մեզ պետք է նաեւ որոշակի այսպես ասած ինստիտուցիոնալ լուծում, որ նոր կուտակումներ կամ նոր այդպիսի խնդիրներ չառաջանան։
Ազատության տեղեկություններով այս պահին վրացական կողմում ալկոհոլ տեղափոխող շուրջ 30 բեռնատար մեքենա է սպասում իր հերթին, որ լաբորատոր ստուգումների պատասխանները ստանան կամ ապրանքը հասցնեն վերջնակետ կամ էլ հետ վերադառնան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Արարատյան դաշտավայրում տեղացած հորդառատ անձրևների ու կարկուտը ծանր հարված հասցրեցին տեղի գյուղացիության։ Արարատի եւ Արմավիրի մարզերի բազմաթիվ գյուղացիների պնդմամբ կարկուտն իրենց միլիոնավոր դրամների վնաս է պատճառել։ Գյուղացիների վիճակը բարդանում է հատկապես այն պատճառով, որ նրանց մեծ մասը ստիպված է եղել այս կամ այն բանկից վարկ վերցնել եւ հիմա չի էլ պատկերացնում, թե ինչպես է վերադարձնելու այն։ Կառավարությունից փոխհատուցման կամ վարկերը ներելու մասին չեն խոսում, գյուղացիներն էլ արձանագրում են, լռում են ոչ միայն պաշտոնյաներ, նաև հակակարգտային կայանները։ Անի Օհանյանին լսենք։
Մայիսյան կարկուտները մի քանի րոպեում ոչնչացրին Արարատի Արմավիրի մարզերի որոշ համայնքների բնակիչների ամիսների աշխատանքը։ Գյուղացին ծանր ընտրության առաջ է կանգնած, վճարել վարկը, որը վերցրել է սերմնացուի համար, թե վճարել տունը տոկոսները փակելու։
Էլի կայանները չի գրակը։ Դաժոյթ բերքը վրան խոսքի ջարդը գցել անենց ուժեղալ բերքը վրան, բայց սա ջարդը թափ։ Նայեք էլ կարկուտի չափ։
Կառավարությունից փոխհատուցման մասին դեռևս չեն խոսում։ Խորհրդարանում անդիմադիր падգամավորները ոլորտի պատասխանատուից հետաքրքրվեցին։ Փոխհատուցելու են վնասը։ Հաշվարկ կա, քանի հեկտար է ոչնչացրել բնական աղետը։ Նախարար Գևորգ Պապոյանն ասաց. հանձնաժողով ստեղծվել է, երեկվանից աշխատում են, բայց վնասի չափերի մասին մանրամասներ հայտնել դեռ չի կարող։ Տեղ կա վնասը բավականին մեծ է, տեղ կա զգալի չէ։
Կգնահատենք այդ ծավալը, վնասի կհասկանանք, եւ ես այդմ տեսնենք ինչ վնասի մասին է խոսքը, ինչքան փոխհատուցում է դրա համար պետք։ Այդպիսի և ըստ այդմ որոշում կայացվի։
Ինչ կառավարությունը հաշվում է, բանկը չի սպասում, իր տոկոսներն է պահանջում։ Անդիմադիր Գառնիկ Դանելյանը նաև հիշեցնում է, գյուղացու վնասը վաղն արտացոլվելու է գյուղատնտեսական ոլորտում։
Այս ամենի ճիշտ դժումա մեր գյուղատնտեսությունը, մեր գյուղացին, որը որ քրտնում է, չարչարվում է, վարկային միջոցներ ավերցնում, և այս ծանր վիճակով, ծանր պայմաններում մի հատ է կարկուտ են, որ ասում է ծեծած ծեղնածեցում, մի հատ է կարկուտն էլ գալիս է եղած բերքն էլ ավիրում է, մեկ էլ ընկնում ենք, ասենք, բա տեսնենք հլա կարանք փոխհատուցում, տանկ չեն կայ։
Մենք անխարգելիչ միջոցառումներ ենք իրականացրել, ընդգծեց Պապոյանն, ասելով, թե ամեն տարի կրկնվող խնդրին ինստիտուցիոնալ լուծումներ են տվել, մասնավորապես կառավարության ֆինանսավորմամբ այս տարի 70-ից 80% ապահովագրավճարները փոխհատուցում են։
Ունենք բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնք որ օգտվել են այդ առաջարկից, այսինքն իրենք ընդհանրապես 20% են վճարել ապահովագրավճարի, 80% Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է փոխհատուցել, եւ իրենք ապահովագրվել են, եւ իրենք բնականաբար որևէ այդ քաղաքացիները այդ խումբը որևէ խնդիր չունի։
Կառավարության ծրագիրը փաստացի թիրախին չի հասել, քանի որ արդեն որերորդ տարին է վնասվում է Արմավիրի մարզի Վանանդ գյուղի գյուղատնտես Ալաբո Փիլոանի հեկտարներով տարածքը, սակայն նրան վերջին տարիներին չի հաջողվում կյանքի կոչել ապահովագրությունը։
Իրանք չեն ապահովագրում, այն տարիներին էլ ոնց էր ապահովագրությունը զանգում էր, ասում էր, որ ամեն ինչ ուժի մեջ ակարակ կա ապահովագրել, իրանք իրանց վրա ծողակի հետ մաքրում են։ Ես էլ հետաքրվել եմ, ասում են, եթե տեղեր կան, որ պաստայանի կարկուտա գալը, մենք էլ տեղերը չենք ապահովագրում։ Բարեկ հլը միատ մեր Վանանդ գյուղից էլ թող մեկ ասի, որ ինքը հող ապահովագրի։ Ով այտենց թափով մարդիկ կան, թափով անունով մարդիկ կան, որ իրանք դիվիժենի ունեն, կոպիտ ասած հազարանգամ կներեք, այտենց մարդիկ կարող են չերեզներով տարկից իրանց հողերը ապահովագրեն, իրանք իրանց ձևերով իրանց գումարները վերցնեն, կամ որը ոն կամ խփածել օրինակ մար 5% գրեն 99% իրանց հողերը տանան են ապահովագրության ընկերություններից փողեր վերցնեն։
Գյուղ ոլորտը համակարգող նախարարն անդրադարձավ այն քաղաքացիներին, որոնք կամ չեն հասել կամ չեն ապահովագրել իրենց այգիներն, ու ասաց, թե նախորդ տարին նույնպես նման խնդրի բախվել են։ Մեջբերում են, բավականին դժվար ծանր աշխատանք ունեցան բանկային համակարգի հետ, եւ ըստ էության բոլոր դեպքերն առանձին դիտարկել ենք ու փորձել օգնել խնդիրը կարգավորելու համար։ Ալաբոփուլյանը հողը մշակած գյուղատնտեսներից է։ Ինչի մասին է խոսում նախարարը, չգիտի։
Ոչ մուծելա, ոչ ինչ, հիմա տոկոսա հետ գցե, այդպես բան չէլ է։ Ես ունեցել եմ երկու հատ մեքենա իմ անունով, ես մեքենաներ տարել ծախել եմ, էժանգներ ծախել եմ, տարել եմ վարգը փակել եմ։
Հենց փիլյոանների ընտանիքին պատկանող հողի հարավարությամբ գտնվող հակակարգտային կայանը նախորդին չի աշխատել, սակայն էկոնոմիկայի նախարարը խոսել է Արարատի մարզպետի Արտաշատ համայնքի ղեկավարի հետ ու այսօր պնդեց, թե կայանները գիշերը ողջ ծավալով աշխատել են։ Միևնույն ժամանակ նկատեց գիտականորեն ապացուցված փաստը, որ հակակարգտային կայանները թեև բավականին արդյունավետ են, բայց երբեք 100%-անոց արդյունավետություն չեն ունենում։ Խոստացավ, վնասի չափը կհասկանան և կառավարության հնարավորության սահմաններում կլինեն քաղաքացու կողքին։ Անցած տարվա կարկուտից տուժած Ալաբոփիլյանը, որի վնասը ևս պաշտոնյաները եկել ու հաշվարկել էին, ասում է, այդպես էլ որևէ փոխհատուցում մինչ օրս չի ստացել։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր սոցցանցերում կատարված գրառմամբ ավետեց Հայաստանի 1300-ից ավելի դպրոցներին 6500 հեծանիվ է մատակարարվել։ Կարելի է ենթադրել, որ այդ դպրոցների թվում են նաև Լոռու մարզի այն կրթօջախները, որտեղ 2024-ի հունվարին կատարած այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ծորակներ ներ ստուգում և կախիչները պոկում, այսինքն զբաղվում էր մոտահարապես այն նույն գործով, ինչով բլոգեր Արթուր Չախոյանը նոր Նորքի մանկապարտեզներից մեկում։ Վարչապետի հայտնաբերած չարաշահումները, սակայն, ոչ ծով ավարտվեցին, ոչ էլ քրեական գործերով։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Լոռու մարզի նորակառույց կրթական հաստատություններ զայրալից ստուգայից ավելի քան 1 տարի անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ Լոռիում էր։ Բայց ի տարբերություն անցած տարվա, այս անգամ վարչապետը մարզից գոհ է հեռացել, Ազատությանն ասած մարզպետ Արամ Ղազարյանը։
Ընդհանուր շրջայցի արդյունքներից վարչապետը գոհ էր։
Անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը եղել է նաև այն դպրոցներում, որտեղ 2024-ի տարեսկզբին տեսախցիկների առաջ պատից պոկել էր կախիչները, ստուգել ջրի ծորակներն ու մարզասարքերը։ Այդ ժամանակ որակից դժգոհ վարչապետը չէր թաքցրել զայրույթն ու բացահայտ ակնարկել էր կոռուպցիոն ատկատների մասին։
Դե հիմա որտեղ նայում եմ շինարարը ամենտեղից ուզեցել է 1000 դրամ տալ, դա չի կարելի դեռ աշխատել, էս ինչ տեղա։ Ատկատենք ուզում մենք շինարարից, մեզ փող ա տալիս, խիչ են անում իրանց գործեր մարդիկ։
Անցած տարվա շրջայցից անմիջապես հետո երեք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը, Լոռու և Արմավիրի մարզպետները հեռացվեցին։ Կախիչների գործը դարձավ լրատվամիջոցների թեժ թեման, խոստանալով փոթորիկ դառնալ շինարական կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Լավ, եթե կարճ ամփոփեմ, շատ դժգոհ եմ, ահա որ չեմ
Իրավապաններն ու վերահսկողները հայտարարեցին միլիարդների հասնող շինարարությունների ստուգման մասին։ Ամիսներ անց պետական վերահսկողական ծառայությունը հաստատեց, վարչապետի կասկածներն անհիմն չէին։ Ընդամենը 5 կրթօջախում հայտնաբերվեց պետական բյուջեից առնվազն 208 միլիոն դրամի անարդյունավետ ծախս։ Հայտարարվեց, գները ուշացված են, որակը անհամապատասխան։ Հսկողության վրա ծախսված 41 միլիոն դրամը ևս ջուրը գցված գումար դուրս եկավ։ Տեխնիկական հսկողությունը ոչ լիարժեք և թերի էր որակվել։
Կառավարությունից մարդ չի գալիս, մարզպետարանից մարդ չի գալիս, քաղաքաշինության կոմիտեից մարդ չի գալիս, տեղ հսկող չկա։ Մենք եկել ենք, ենթադրենք մենք չենք գալիս, հետևողական չենք գտնելու։ Ինչ վիճակում էին այս դպրոցը երեխեքին հանձնվելու։
Բայց թղթերի վրա մնացած այս խախտումները հետևանքներ այդպես էլ չունեցան, բացի պաշտոնակություններից։
Մարզպետարանն ինչով զբաղված, քաղաքաշինության կոմիտեն ինչով զբաղված։
Օրերս Ստեփանավանում, Մեդովկայում եւ Հագվիում նույն այս նորակառույցներում շրջելիս վարչապետը նախկինում արձանագրված թերությունների մասին հպանցիկ խոսեց, նշելով, թե նախորդ այցին աշխատանքները դեռ ավարտված չէին։
Նախորդան առիթը որեկել են, դեռ չեր սկսել դասակարգությունը, դեռ ինչ-որ մի պրոբլեմ կա։ Ավարտում է, ավարտում է։
Լորու նորանշանակ մարզպետ Արամ Ղազարյանը, ով այս պաշտոնն ստանձնել է հենց անցյալ տարվա աղմկահարույց ստուգայցից հետո, համարում է, որ շինարական թերություններն անխուսափելի են, նշում է, որ այս անգամ էլ որոշ թերություններ հատկապես նոր կառուցված ավտոճանապարհներին նկատվել են, սակայն քննարկվել են դրանք շտկելու ուղիները։ Թե ինչու երկրի ղեկավարը նախորդ անգամ խիստ էր, այս անգամ ավելի մեղմ, մարզպետն ասաց, խստությունը տեղին է եղել։
Այո, դիտարկումը շատ տեղին է եղել կախիչների հետ կապված եւ ընդհանուր ամբողջովին վարչապետի կողմից ուսումնասիրվել են բոլորը, չեմ ուզում հիմա հատուկ կախիչների վրա կենտրոնանամ, ամբողջությամբ ուսումնասիրվել է, որի արդյունքում կրկնում եմ, որ վարչապետը գողեր կատարված աշխատանքներ։
Ես ասում եմ, այս անգամ էլ այդքան մարագրգիտային
մշտապես ամենայցի ժամանակ ամենայն մարակ գրկից ձևով ուսումնասիրվում է վարչապետի կողմից։
Վարչապետի աշխատակազմի տարածած տեսանյութերում Փաշինյանն այլևս կախիչներ չէր պոկում, կրթօջախներում անբարեխիղ չինարարությունից ու անպատասխանատվությունից չէր դժգոհում։ Այս անգամ նա աշակերտների ու մանկավարժների առջև խոսում էր կրթության կարևորությունից։
Լավ սովորի, որ լավ ապրես։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, Քաշմիրում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից մոտ 10 օր անց Հնդկաստանը անցած գիշերի կատարած իր սպառնալիքները, հրթիռակոծելով Պակիստանի տարածքը, պակիստանցիները հայտարարում են պատասխան հարվածների մասին։ Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև լարված իրավիճակին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հնդկաստանի կողմից վերահսկվող Քաշմիրում զբոսաշրջիկների վրա զինված հարձակումից երկու շաբաթ անց Հնդկաստանն ու Պակիստանը պաշտոնապես թևակոխեցին պատերազմական փուլ։ Երկու երկրները փոխադարձ հարվածներ են հասցնում միմյանց տարածքների վրա։ Այս ռազմական գործողությունները վերջին տարիների ամենալայնածավալ զինված բախումն է միջուկային մրցակիցների միջև։ Պակիստանը հայտնում է, որ այսօր Վաղարավոտյան Հնդկաստանի զինված ուժերի կողմից իրականացված հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է 31 մարդ, հաղորդվում է շուրջ 5 տասնյակ վիրավորի մասին։ Պակիստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ պատասխան գործողությունների արդյունքում հնդկական 5 ռազմական օթանավ է խոցվել, սպառնալով էլ ավելի ծանր հարվածներ հասցնել հարևանին։ Իր հերթին Նոր Դելին հայտարարել է 10 զոհի, տասնյակ վիրավորների մասին Պակիստանի զինված ուժերի կողմից իրականացված մեջբերում կամայական հրետակոծության հետևանքով։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարար Ռաջնաթ Սինգը պնդում է, որ ի տարբերություն հարևան երկրի բանակի, Հնդկաստանի զին ուժը թիրախավորել է բացառապես ահաբեկչական ենթակառուցվածքներ, որոնք կապ ունեն շաբաթներ առաջ Արյունալի հարձակում իրականացրած իսլամի զինյալների
հետ։
Վարչապետ Նարենդա Մոդիի ղեկավարությամբ մեր զինված ուժերը ոչնչացրել են ահաբեկչական ճամբարները, նախկինի պես տալով համարժեք պատասխան։ Մեր գործողությունները ձեռնարկվել են պատշաճ ճշգրտությամբ։ Մենք թիրախավորել ենք բացառապես նրանց, ովքեր սպանել են մեր անմեղ մարդկանց։ Հնդիկ զինվորականները գործել են այնպես, որպեսզի քաղաքացիական անձինք չտուժեն։
Civilian population ko jara bhi prabhavit na hone dene ki
Islamabad-ը միջդեռ ահեղ պատասխանով է սպառնում իր դեմ հարվածները որակելով սադրանք։ Երկրի պաշտոնական դիրքորոշումը հնչեցրել է բանակի խոսնակ Ահմեդ Շարիֆ Չաուդրին։
Pakistan par bilashtial ջահրիտ կի է
որ մասում լոգո չհրահրված որևէ կերպ չարթարացված ագրեսիա մեր պետության Պակիստանի տարածքային ամբողջականության եւ անմեղ մարդկանց դեմ։ Պակիստանի ուժերը ժողովրդի լիակատար աջակցությամբ ուժեղ եւ լիարժեք պատասխան են տալիս թշնամուն։
Իս ջահրիտ կա մուտոր ջավաբ դիա ջայեկա։
Երկու երկրների միջև տասնամյակների լարվածությունը կտրուկ սրվեց անցած ամիս, երբ կրվախնձոր դարձած Քաշմիրի հնդկական հատվածում մի խումբ զինված անձին կրակ բացեցին հնդիկ զբոսաշրջիկների վրա, սպանելով 26 մարդու, վնասվածքներ հասցնելով ևս 17-ին։ Հարևաններն այդ տարածքի շուրջ վիճում են արդեն 70 տարի, այդ ընթացքում էլ մի քանի պատերազմ են մղել։ Սահմանային բախումներն այս տարածաշրջանի շուրջ երկար ժամանակ անկայունության աղբյուր են հարավային Ասիայում։ Քաշմիրը բաժանված է Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև, սակայն երկու երկրներն էլ պնդում են, որ այս շրջանն ամբողջությամբ պետք է իրենց պատկանի։ 1989 թվականից հնդկական կողմում գտնվող Քաշմիրի մի մասում զինված ամստամբներ են գործում, որոնք հարձակումներ են իրականացնում ինչպես անվտանգության ուժերի, այնպես էլ խաղ բնակիչների դեմ։ Ապրիլի 22-ի հարձակումը դարձավ վերջին 20 տարվա ընթացքում թերևս ամենախոշորն ու արյունալին։ Արյունահեղությունը կրքեր բորբոքեց Հնդկաստանում։ Վարչապետ Նարենդրա Մոդին հայտարարեց, որ գետնի տակից կգտնեն ոչ միայն հարձակվողներին, այլև նրանց ցուցում տվողներին ստիպելու այնպիսի պատասխանատվություն կրել, որը դուրս է զինյալների երևակայությունից։ Հնդկաստանը տեղի ունեցածում ուղիղ մեղադրեց Իսլամաբադին։ Հնդկական ոստիկանությունն անուններ հրապարակեց, պնդելով, որ 4 կասկածյալներից 2-ը Պակիստանի քաղաքացիներ են, մեկն էլ Քաշմիրի Հնդկաստանի կողմից վերահսկվող տարածքի բնակիչ։ Պակիստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են իրենց մասնակցությունն այդ հարձակմանը։ Իսլամաբադը նախազգուշացրել էր Հնդկաստանի ցանկացած ռազմական արկածախնդրության կտրվի վճռական պատասխան։ Անցած 2 շաբաթվա ընթացքում կողմերը փոխադարձ կոշտ քայլեր են ձեռնարկել՝ դիվանագետների արտաքսումից մինչև սահմանային անցակետերի փակում։ Քաղաքական ցավոտ որոշումներին զուգահեռ երկու երկրների սահմաններին ժամանակ առ ժամանակ փոխհրաձգություն էր տեղի ունենում, ինչը շատերի համոզմամբ լայնածավալ հարձակման մեկնարկի ազդանշաններ էին։ Իրադարձությունների գրեթե նույն հաջորդականությունն ուներ 2019-ի սրացում, այն ժամանակ էլ մահապարտահաբեկչի մասնակցությամբ պայթյուն տեղի ունեցավ, որը 45 հնդիկ ոստիկանի կյանք խլեց։ Ի պատասխան Նոր Դելին պաժամիջոցներ կիրառեց հարևան երկրի դեմ, ապա հարվածներ հասցրեց զինյալների ճամբարներին, դրան էլ հաջորդեց օդային մարտեր և հնդկական կործանիչի խոցում։ Չնայած այս կորուստներին, այն ժամանակ նման ելքը համարվում էր թեթև։ Հնդկաստանի և Պակիստանի քաղաքական գործիչներն ի վերջո կարողացան պայմանավորվել և հակամարտությունը մարեց։ Կառավարություններն ամբողջ աշխարհով մեկ այժմ ուշադիր հետևում են երկու միջուկային գերտերությունների միջև անկանխատեսելի իրավիճակին, զանգվածային ոչնչացման զենք ունեցող խոշորագույն երկրներին կոչանելով զսպվածություն ցուցաբերել և խուսափել իրադրությունն էլ ավելի սրելու քայլերից։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին, մայիսին Կարմիր հրապարակում նախատեսված զորահանդեսին ընթերաճկ և նու Մոսկվան շարունակում են փոխադարձ հարվածներ հասցնել ուկրաինական անօթաչուների հերթական գիշերային արձակման հետևանքով այսօր Ռուսաստանի եվրոպական մասի օդանավակայանների մեծ մասը ստիպված էր դադարեցնել աշխատանքը, հարյուրավոր թռիչքներ կամ չեղարկվել էին կամ հետաձգվել։ Սասոն Խաչատրյանին ասենք։
Մինչ օտարերկրյա առաջնորդները ժամանում են Մոսկվա մասնակցելու հաղթանակի օրվա միջոցառումներին, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են ինտենսիվ հարվածներ հասցնել միմյանց, այդ թվում մայրաքաղաքներին։ Մոսկվան ստիպված է եղել դարձյալ մի քանի ժամով փակել օդանավակայանները, որոնք ավելի ուշ վերականգնել են աշխատանքը։ Արդեն Մոսկվայեն ժամանել Կուբայի, Բրազիլիայի և Սերբիայի նախագահները։ Վերջինիս ինքնաթիռն անվտանգության նկատառումներով նախ հարկադիր վայրեջքեր կատարել Բաքվում, ապա շարունակել թռիչքը Մոսկվա։ Մինչ այդ Ուկրաինան հարվածել էր ռուսական մի քանի շրջանների, ռուսական զինուժն իր հերթին գիշերը բալիստիկ հրթիռով և անօթաչուներով հարվածել է Կիևին, կա 2 զոհ, առնվազն 6 վիրավոր։ Կիևի բնակիչ Վլադիմիր Խորտովն ասում է, որ վաղ առավոտյան լսել է անօթաչուի ձայնը, ապա պայթյունը, և կարծել է, թե հարևանությամբ գտնվող ԱՄՆ դեսպանատան մոտ է եղել այն։
Հետո հարևանը զանգահարեց և ասաց, որ մեր շենքի առաջին մուտքը հրդեհվում է։ Ես շանաչում եմ այնտեղ ապրողներին, փորձում էի զանգահարել նրանց, բայց չեմ պատասխանում։
Մեկ այլ բնակիչ Քսենյան էլ պատմում է, որ անօթաչուի ձայն է լսել, դրանից հետո հանկարծակի պայթյունը տեղի ունեցել, ինչից հետո դուրս են նետվել
շենքից։
Ծառերի վրա կրակ կար, ինչից հասկացանք, որ անօթաչուն է հարվածել մեր շենքին։ Մենք առաջինը դուրս եկանք, ժամանեց առաջին ոստիկանական մեքենան, ապա սկսեցին դուրս գալ այլ մարդիկ։
Ռուսական զինուժը հարվածել է նաև Զապորոժիեին, հարվածների հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել, առնվազն 4 վիրավոր կա։ Սերգեյ Զեմպլանսկին պատմում է, որ անկողնում է եղել պայթյունի պահին և անմիջապես դուրս է եկել ու սկսել օգնել հրդեհը հանգցնել։
Նայեցի դուրս, հրդեհ էր բռնկվել, ճիչեր էին լսվում, մարդիկ փախչում էին կրակից, արագ հագնվեցի, դուրս եկա, վերցրի ռետինե ջրախողովակը, բացեցի այն, միացրի պոմպին և սկսեցի օգնել, անելով այն, ինչ կարող էի։
Ռուսական բանակը պնդում է, որ Ուկրաինայի Սումի մարզի սահմանին ստեղծում է այսպես կոչված անվտանգության գոտի, միևնույն ժամանակ ուկրաինական ուժերը շարունակում են գործել սահմանի մյուս կողմում, Կուրսկի շրջանում և նույնիսկ Ռուսաստանի տարածքներ խուժելու նոր փորձեր են անում։ Ուկրաինայի նախագահը, անդրադառնալով ռուսական զինուժի հարվածներին, ասել է, որ Ռուսաստանի վրա պետք է էլ ավելի շատ ճնշում գործադրվի, քանզի դա է միակ ճանապարհը, որպեսզի հարցը կարգավորվի դիվանագիտական ճանապարհով։
Երկարատև խաղաղության համար պետք է ձեռնարկվի ցանկացած միջոց, որը ագրեսորին զրկում է պատերազմ վարելու ռեսուրսներից։
Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնավարման ավարտից հետո առաջին անգամ հարցազրույց է տվել BBC-ին, որում գործող նախագահին քննադատել է Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրելու համար, որպեսզի Կիևը խաղաղության համաձայնագիր կնքելու դիմաց տարածքներ զիջի Ռուսաստանին։ Բայդենն ասել է, որ հիմար են նրանք, ովքեր հավատում են, թե նման զիջումները կզսպեն Ռուսաստանի ախորժակը։
Պուտինը Ուկրաինան Ռուսաստանի մաս է համարում։ Նա կարծում է, որ Ռուսաստանը պատմականորեն իրավունք ունի Ուկրաինայի նկատմամբ, և յուրաքանչյուր ոգով կարծում է, որ նա կանգ կառնի, պարզապես հիմար է։
ԱՄՆ փոխնախագահն իր հերթին հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չափազանց շատ բան է պահանջում Ուկրաինայի շուրջ բանակցություններում, թեև Վաշինգտոնը չի կարծում, որ Մոսկվան շահագրգռված չէ խաղաղությամբ։ Ջեյ Դիվենսն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է կենտրոնանալ խնդրի երկարաժամկետ կարգավորման վրա և ոչ թե կարճաժամկետ հրադադարի, համարելով, որ Ռուսաստանն այդքան էլ լավ չէ վերաբերվում դրան։
Ես կասեի, որ ռուսները ներկայումս առաջ են քաշում որոշակի պահանջներ ու որոշակի զիջումներ հակամարտությունը դադարեցնելու համար։ Մենք կարծում ենք, որ նրանք չափազանց շատ բան են պահանջում, հասկանում եք։
Միջդեռ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր Փարիզում հայտարարել է, որ օրակարգում մեկ հարց կա, որի համատեքստում հնարավոր է աշխատել ուկրաինական հակամարտության կարգավորման վրա։ Կլինի 30-օրյա հրադադար, թե ոչ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։